ኤርትራ አውግ ትግራይ ዘለው አታራ ዝምልከት ሪፖርታት አዝጋሃደሉ ወን ተራ ኤርትራ ዝምልከቱ ሕቶታት ይበጋገሱለው መንግስት ኤርትራ የሎ ሁሉን ዋላውን እንተበለ ሐደ ፍሉጥ ለዓለዋ ወታደራው በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ግና ሰራዊት ኤርትራ አውግ ትግራይ ይሳተፉ ከመዘለው አረጋግጨማለው መሳርሕትና ሳሌም ሰለሞን ንዘዳለው ተ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካርበዩ
አብዝቀረባ ሐደ ኢትዮጵያዊ ለዓለዋ ወታደራው አዛዚ ሰራዊት ኤርትራ ናውግ አብ ትግራይ አትዮም ዮም ባሎም ምስት ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ግዳማዊ ተዓዘብትን ብመሰረት ሳተላይታዊ ጭብጥታት ተመርኩሶም ዝበልዎ ዝቃዶ ኮይኑሎ ኣብ ኦንታሪዮ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ኩዊን ዝነጥፍ ዶክተር ኣወት ወልደ ሚካኤል ከምዚ ይብል
But the truth of the matter is that many of us knew from day one the involvement of Eritrea
እተሐቂ ተሳትፎ ኤርትራ ኣብ ትውግእ ካብ ፈለማ መዓልቲ እትውግእ ኣትሒዙ ዝፈለጥናዩ ሓቂ እዩ ተሳትፎ ኤርትራ ኣብቲ ውግእ እውን በዕላዊ ድሌት ዘበገሶ ኣይነበረን ወራር እውን ኣይኮነን ብዕድመ ዝተፈፀመ እዩ
ንቪኦኤ ርእቶ ዝሃበ ዶክተር ኣወት ሰራዊት ኤርትራ ከይተዓደመ እዩ ናብቲ ውግእ ተፀንቢሩ ንዝብል መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምፅራር ከምዚ ይብል
looks systematic the federal government in Addis Ababa seems to be trying
بسرعه استفصموا ونيوز مسل فدرال منغستي اديس ابا نتي ابلعلو زعرفه صقتي نمفكاسي فتن زلو يز مسلني مخنياتو كمز زعينتو متنا سفيح متتتاو بزي عدما ايتكبرن طرح زي كونس نطف مموحد امونغو قدماي منستر ايتيوبيان بريزيدانت ايرتران كمز نبرن نلعلوت جنرالات نتكبارو كمز ركبو كمز خونا انا نري
ውግእ ኣብ ትግራይ ኣብ ሕዳር ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ኣትሒዙ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራ ንመሬት ኢትዮጵያ ዶ ረጊፁ ንዝብል ሕቶ ይነፅግዎ እዮም ፀኒሖም ኣብዚ ቀረባ ኣብቲ ኣብ መቐለ ዝነበረ ህዝባዊ ኣኼባ ርእቶኦም ዝሃቡ ኣዛዚ እዚ ሰሜን መጀር ጀነራል በላይ ስዩም ግና ነቲ ንመርገፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃረን መብርሂ ሂቦም እዮም እቲ ንሶም ብቪድዮ ዝተደገፈ ዝሃቡ ርእቶ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተዘርጊሑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትሕተም መፅሄት ኣዲስ ስታንዳርድ ወፂኡ ዓለምለኸ ሚድያታት እውን ተቐባቢለን እየን መጀር ጀነራል በላይ ስዩም ከምዚ ኢሎም ኣለው
የመከላከያ ሰራዊት ዋነኛው ተልእኮ ሉዓላዊነት ማስከበር ነው
ዋና ልኡኽቶ ሰራዊት ምክልኻል ንልኡላውነት ሃገር ምሕላው እዩ ንልኡላውነትና ከይነኽብር መን ነየናይ ዶብ ሰጊሩ ነቲ ዶብ ይሕልው ንዝነበረ ሰራዊት መን ከም ዝቐተለ ክፍለጥ ኣለዎ ንልኡላውነትና ክኽበር ዝወፈረ ሰራዊት እዩ እኮ ተጨፍጭፉ ዘይተደለየ ወፃእተኛ ሰራዊት ኣትዩ ዘሎ
መጀር ጀነራል በላይ ስዩም ወሲኾም እዚ ሃገርና እዩ ደገፍ ሰራዊት ኤርትራ ንኸሓትት ሕልናይ ኣየፍቅደለይን እዚ ናይ በዓልትና ውሽጣዊ ጉዳያት እዩ ርእስና ክኢልና እውን ክንፈትሖ እዩ ዝግባእ ናይ ዓቕሚ ጸገም እውን የብልናን ኢሎም እዮም ኣብ ትሕቲ ግዜዊ ምምሕዳር ከንቲባ መቐለ ኣቶ ኣታክልቲ ሃይለ ስላሴ ብወገኑ ንህላወ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣረጋጊጹ ኣሎ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ንሱ
ብወገን ክሕሊ ተባሂሉ ተዘጋጅ ነበረ ናብዚ ዓዲ እዚ ዓበይ ሓይሊ ዘለዎ እዝ ብልሕት ክውጋእ ስለተ እንተገበረ ብሉ ክላኽል ዓቅም ብለ መንበር ምእትዎም ኣብ ሓጠረ ግዜ ካብ ዓድና ክወፁ ይስራሓምኒ ብቃል ብቃት ነግረ
ኣቶ ኣታክልቲ ኣብ ዘረብኡ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንክወፁ ይዘራረብሉ ከም ዘለው ቃል ብቃል እዩ ተነጊሩና እዩ ዝብል እቲ ንሱ ይዛረበሉ ዘሎ ልዝብ ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ወፍሪ ምርግጋፅ ሕጊ ዝበልዎ ንዝተሳተፉ ዝበሃሉ ምልሻታት ኣምሓራን ካልኦት ሰራዊታትን ዘጠቓለለ እንተኮይኑ እውን ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ኣብ ከይዲ እቲ ውግእ ሰራዊት ኤርትራ ንኣብ ትግራይ ዘዕቐቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣጥቂዑን ጨውዩን ተባሂሉ እውን ብኣህጉራውያን ተዓዘብቲ ተኸሲሱ ኣሎ ካብ ሃገሮም ዝሃደሙ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ዓቑቦም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣሜሪካውያን ሴነተራት ኮሪ ቦከርን ተኣድ ያንግን እቲ ተግባር ደው ንክብል ፀዊዖም ኣለው መግለፂ እቶም ኣሜሪካውያን ሴነተራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ተቐቲሎም ተጨውዮምን ተገዲዶም ንኤርትራ ተወሲዶምን ብዝብል ሪፖርት ተሻቂልና ኢና ናብ ውሕስ ስፍራ ክበፅሑ ዝፈተኑ ካልኦት ድማ መሕለፊ ተኸልኪሎም ዝብል ኣሰካፊ ሪፖርት እውን ንሰምዕ ኣለና ይብሉ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ኣለው ዝብሉ ቅድም ኢሎም ዝወፁ ሪፖርታት ብሳተላይታዊ ኣሳእል ዝተደገፉ ጭብጥታት ዝተጠብለጥፉ ርክባት ሓበሬታን ተረኪቦም እዮም። ድሕሩ መግለፂ ዝሃበ ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ዝሕብር ተኣማኒ ሪፖርት ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ከም ዓብዪ ምዕባለ ጌርና ኢና ንወስዶ ከም ዝበለ እውን ይዝከር። ሰራዊት ኤርትራ ብህፁፅ ንክወፅእ ኣብቲ ክልል መግሃስትን ግፍዕታትን ሰብኣዊ መሰላት ዝሕብሩ ሪፖርታት ፈሊጥና ኣለና። ኩሎም ወገናት ኣብ ትግራይ ንሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ከኽብሩ ኣለዎም ኢሉ ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ቅድም ኢሉ ርእይቱኡ ዝሃበ ዶክተር ኣርቶልደ ሚካኤል ቦገኑ መተባበር ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብርክት ዝበሉ ፀፍሒታት ኣሎ ኢሉ ዝኣምን። ብመሰረት ዶክተር ኣወት ኢትዮጵያ ንሰራዊታን ኣፅዋሮምን ናብ ኤርትራ ኣግዒዛ ብሰሜናዊ ዱብ ኣቢላን ናብ ኢትዮጵያ ኣትያቶም እያ። ቅድቢት ውግእ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ናብ ኤርትራ ከም ዝሃደሙን ተመሊሶም መጥቃዕቲ ንክፍፅሙ ዳግም ከም ዝተወዳደቡን እውን ጠቂሱ ኣሎ። ብዘይካዚ ኤርትራ ናይ ስለያውን ከቢድ ብረትን ድጋፍ ብምልጋስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት መጥቃዕቲ ንክፍፅም ተሓባቢራ እያ ይብል ንሱ።